Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz putopisa francuskog oficira Napoleonove armije Viale de Sommier, koji u razdoblju između 1807. i 1813. godine, dakle u vrijeme relativno kratko trajanja francuske okupacione u Kotorskoj, je bio komandant grada Herceg-Novog i potom komandant grada Kotora. Kao čovjek izuzetnog obrazovanja, ali sa razvijenim diplomatskim taktom, on je u stvari održavao faktički diplomatske kontakte između Francuske uprave Boke i vladike Petra Prvog Sveti. Vladika Petar Prvi Sveti mu je 1810. godine omogućio da posjeti brojna sela u Katunskoj, Lješanskoj i Riječkoj Nahi u Belopavlićima, kao i manastir Ostrog i da se pokloni moštima Svetog Otca Vasilija Ostroškog, čudotvorca. Vredan, ekspeditivan, čovjek koji u svakom slučaju ima obavještajni dar, Sommier će uspomene koje je sabrao sa ovog putovanja, kao i sa ranijih putovanja po Crnoj Gori, sve ih sintetisati u putopisi Istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru, koji je publikovan u Parizu 1820. godine, dakle 5 godina poslije svršetka Napoleonovih ratova. On opisuje brojne narodne običaje iz svakidašnjeg narodnog života Crnogoraca, Brčana i Primoraca sa početka 19. vijeka, a isto tako opisuje svoje susrete sa mitropolitom Petrom I. Mirovićem Njegošem, sa svetim Petrom Cetinskim, dakle, kao i brojne utiske koje je stekao u susretu kako sa običnim narodom iz Crne Gore, tako i sa vladikom Petrom I. Svetim. U posebnom poglavlju kome je opisao jedan svoj susret sa vladikom Petrom I, on komentarišući zbivanju u Crnoj Gori i okolnim provincijama, dalje piše: svaki od njih treba da djeluje shodno svojoj ulozi, položaju koji zauzima među onima koji su na vlasti, shodno aktuelnoj situaciji u kojoj se nalazi njegova zemlja. Dragi moj komandante, rekao mi je vladik, to ću vam još bolje objasniti kada vas upoznam sa našim odnosima s Albanijom, u kojoj je naslijeđeno nepovjerenje često izazivalo nesporazume koje nastojim da otklonim. Oblast Albanije je podijeljena na planinski i primorski dio. Stanovništvo je podijeljeno prema pravoslavnoj katoličkoj vjeroispovijesti. Katolici su postojano vjerni svojim vladarima, to su dokazali svim vladama koje su se smjenjivale, jer vjera i interesi uzajamno podržavaju i vjernost postaje trajna. Stanovnici primorskih krajeva, koji su pravoslavne vjeroispovijesti, mada ne pokazuju neposlušnost otvoreno, manje su odani jer su zbog zajedničkih vjersko-crkvenih običaja i obreda više naklonjeni ruskom caru. Međutim, kočnicu im predstavljaju trgovine i pomorstvo kojima se predano bavi. Pravoslavci nastanjeni u planinskim predjelima su dosta kolebljivi, jer budući da se ne bave trgovinom i da nema interesa koji bi trebalo zaštititi, ne postoji protivuteža koja bi ih obavezivala na vjernost. Stoga vjeroispovijest na njih djeluje snažno i sigurno tako da svaka vjeroispovijest, vjerovatnost najmanjih političkih promjena, može da ostobi njihovu naklonost. Lako je utvrditi zašto im se karakteri razlikuju sada kada znamo da vjeroispovijest još uvijek sudjeluje kod većine naroda predrasudama i zabludama iz vremena u kojemu je vladalo neznanje. Pošto su pretjerani vjernici, Crnogorci poriču bilo kakvo savršenstvo i sasvim preziru sve ono što se razlikuje u njihovog učenja, prividno konstatujući principe vjerske tolerancije. Savršeno sam shvatio prikrivene zaključke ovog prostodušnog vladičinog izlaganja, kaže Sommier, koje je za mene bilo korisno. Nastavit ću svoje izlaganje. Crnogorski vladik u svojstvu crkvenog poglavara neprestano svakog dana sve više i više podhranjuje naklonost naroda prema ruskom caru, koji predstavlja predmet svih njegovih želja. Iz tih principa proizilaze i svi ostali razlozi koji manje ili više utiču na duhovu narodu. Pokloni koji su sveštenici stalno dobijali brzi uspon nekolicine sunarodnika koji su se u Rusiji obučili vojnim vještinama, pošast i novac kojima je car Pavle Romanov obilato darivao njihovog mitronosnog gospodara, pretjerano obećavana zaštita koja nije bila ograničena samo na Crnogorce, već je važila za sve pravoslavne vjernike, toliko su opili ovaj narod da je u svim ostalim vladarima vidio samo prevaru, nikakvu vrlinu moći bogatstva. Dakle, moć koju vladika ima nad ljudima treba posmatrati u sklopu svih tih interesa. Vladika konferira sveštenstvo, postavlja ili smjenjuje popove, po svom nahođenju blagosilje ili razvodi brak. Zahvaljujući strahu, poštovanju i praznovjerju, kaže sam jer, on uživa veći ugled od legitimnih suverena, dok istovremeno narod biva lakomjerniji pod uticajem tajnovite čari koja, pošto je ovladala mišlju, podržava suverenitet sveštenstva i njegov uticaj. Mletačka republika izvanredno shvatila ovu važnu istinu, pa stoga nikada nijednom Crnogorcu nije dozvoljen boravak u Kotorskoj provinciji. Čak nijednu jedinu noć bez izrečitog naređenja viših vlasti i pribavljanja gradskih potvrda. Pravoslavno stanovništvo nije moglo da sagradi nijednu crkvu bez odluke senata, a vladičin utjecaj je bio lokalno ograničen. Pad drevne i moćne Mletačke republike 1797. godine bio pogibeljan za mir čitave Kotorske provincije. Primorsko pravoslavno stanovništvo izvjesno vrijeme sačuvalo jedinstvo koje je bilo potrebno da bi postali ruski podanici, ali kada je ovaj plan odbijen i prihvaćen drugi, prema kojemu bi pripali Austriji, nacionalni mir i dugo ugrožavan prigovorima i pozivima na oružje, koji su na kraju umireni, zahvaljujući prisebnosti i mudrosti komandanata. Koristeći svu svoju sposobnost, crnogorski vladika je čutke izvršio sve pripreme za stupanje njegovog naroda pod okrilje Rusije. Sve je upotrijebio da bi lukavstvo i mudrošću zadobio Župu i Herceg-Novi, nastanjene pravoslavnim življem i da bi potpomogao njihovo odvajanje. Župljani su bili dovoljno obazrivi i nijesu na brzinu donijeli odluku koja je za njih mogla da bude komna. Oni drugi nisu bili uvjereni da je vladika dovoljno uticajan da bi mogao sam da ih podrži u bavljenju trgovinom, koje je za njih predstavljala jedini izvor za život. Stoga se tako brzo smjenjivali razni planovi, od kojih nijedan, uprkos uticajnim i veoma poznatim pristalicama, nije imao uspjeha u ovim komunama više nego li u Kotoru. Nikada do tad vladika nije sebe nazvao podanikom moskovskih careva. Nikada nije javno priznao uticaj na primorsko stanovništvo pravoslavne vjeroispovijesti, nikada nije otvoreno pokušao da granice svoje zemlje proširi na teritoriju Mletačke države. Međutim, sada je bez ustezanja izjavio da su oni narod kojim upravlja postali podanici ruskog carstva. Otad je prisvojio pravo nad pravoslavnim crkvama van svoje teritorije, pa čak i onda kada se u Mađarskoj još uvijek klanjao pred zastavom Pećkog patrijarha. Vladika je poslao poslanice svim protopopovima. Zahtijevao je da mu podnesu izvještaj o stanju crkvama, prijetio je da će anatimisati onih koji odbiju da ga priznaju, dok je na drugoj strani preduzeo sve da bi osvojio granice provincije, razmetljivo koristeći uvažavanje počast kojima ga je obasipao car Aleksandar I. Romanov, kao i sumnjive okolnosti čije rješenje mogao da predosjeti zahvaljujući svojoj oštroumnosti i mudrosti. Tako je svima napominjalo da taj dio Albanije treba da pripadne ruskom suverenu. Na taj način je raspaljivao duh svojih sljedbenika, otklanjao je sumnje neodlučnih i širio zaprepašćenje među dobrim i vjernim podanicima da bi ih pokolebao u obavljanju njihovih dužnosti. Osim toga, takav ishod je bio moguć s obzirom na broj taštini i povjerenje njegovih pristalica. Uz to njegove aspiracije su postale smjelije. Nekoliko sumnjivih zapisa Ivana Crnojevića, koji je, kako je poznato, vladao Zetom, poslužili su vladici kao pobjeda kojom je pravdao zauzimanje posjeda i prisvajanje teritorijalnih prava. Čak i manastir Majine, koji je pod mletačkom vlašću imao jedan garnizon, Da bi držao u strahu susjedne buntovne komune, postoje predmet njegove pohlepe, paga i prisvoji. Sa visine tvrđave Stanjevići, koja je nekada pripadala Mlečanima i u kojoj je zimi boravio, vladika je anatemisao buntovnike, prijetio knježinama u Zalimu i zazivao nestogu među podanicima, zazivao ih da otkažu poslušnost vlastima, ulivajući im strah za budućnost. Zahvaljujući ovim svakodnevnim spletkama, ojačala je njegova prevlast nad podanicima. Tako je vršeno preobraćenje javnog mnjenja, kada se prvih dana avgusta 1797. godine u Kotorskom zalivu pojavila ruska flotila kojom je komandovao general Rukavina. Crnogorski mitropolit je odmah napustio budvu, tvrdeći od ovog trenutka da je bio zauzeo samo da bi onemogućio nered i izgrede koje bi narod bio u stanju da izazove. Kao što se može vidjeti iz ovog odeljka Jale de Somjera, i ovaj put Jala ne može, a da ne prečuti svoje negodovanje, zato što Francuska nije uspjela da mitropolita Petra I. Svetog beži za svoje interese i da ga odvoji od Rusije. Napoleon je lično želio da se Crna Gora stavi pod francuskim protektoratom uz određeni nivo njene samostalnosti. Ponude maršala Marmona, koji se sa vladikom Petrom I. lično sastao u Škaljarima kraj Kotora 1807. godine, da vladika Petar I. bude postavljen za patrijarh Ujedinjenog Ilirika, dakle za srpskog patrijarha, i da Crna Gora dobije francusko priznanje i redovnu materijalnu pomoć, mitropolit Petar I. je kategorično odbio. Francuska je ponudila mitropolitu Petru I. da otvori konzulat na Cetinju, imenovala oficira francuske armije Pavla Tomića, dakle srpske narodnosti, da bude francuski konzul na Cetinju. Bilo bi to de facto priznanje crnogorskog vladikata kao samostalne države, ali za toga su se skrivali mnogo podmukliji francuski interesi. Francuska je nudila mitropolitu Petru I. da o svom trošku izgradi kolski put od Kotora preko Njeguša do Cetinja. Shvatajući da Francuzi u stvari žele da izgrade ovaj kolski put kako bi doveli francuski garnizon na Cetinju i okupirali Cetinjsko polje i Staru Crnu, shvatajući njihove suštinske strateške osvajačke namjere, vladika Petar I. Sveti odbio i ovu Marmonu. Kako se dakle vidi Somjerovo pisanje, Somjer mitropolitu Petru I. Svetom priznaje moštrunost, hrabrost, smjelost i odvažnost, mudrost nesumnjivo, ali mu stalno zamjera zato što je nepokolebljivo odan ruskom caru, što uporno odbija francusko vojno, ekonomsko i političko pokraviteljstvo. Zato određene Somijerove navode u vladici Petru I. valja primati sa rezervom, ali dakako valja razumijeti i Somijera koji je svoje pisanje o Crnoj Gori u vladici Petru I. prilagodio francuskim imperijalnim interesima. Ostalom i sam engleski historičar Macaulay u 18. vijeku kaže, historičar ne treba da bude sudija, već advokat. U ovom slučaju moramo dakle razumijeti i Somijerove političke razloge koji ga motivišu da bude tako pristrasan, jer su njemu francuski imperijalni politički interesi ipak na prvom mjestu. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo na kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa francuskog pukovnika Jale de Somjera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Naše izlaganje nastavit ćemo za narednih nedjelju dana u isto vrijeme. U to ime do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.